Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Мене звати Інна Кузнецова. І ми чекаємо у цій студії на міністра юстиції Миколу Оніщука. Повинні говорити про те, чи отримує Україна антикорупційні закони з 1 січня 2010 року. Кажуть мені, що пан міністр вже ось-ось прийде до студії, бо була зустріч з складниками еліта центру. І, очевидно, він запізнюється. Поки можу сказати, що наші телефони студійні 490-29-05, код Києва 044. Якщо маєте запитання до пана міністра, то можна буде йому телефонувати. А питання, які пов'язані з тим, що з'явився вже пан міністр у студії, і будемо говорити, вітаю вас. І будемо говорити ми про те, чи отримує Україна антикорупційні закони з 1 січня 2010 року. Я вже почала тут слухачем говорити про те, що є загроза в тому, що не отримає. У зв'язку з тим, що було в середу Верховною Радою прийнято такий собі закон під номером 5398, якщо мені не зраджує пам'ять, так?
Важливо вже, під яким номером він підійде президента.
Неважливо, так. Але от в середу Верховна Рада це ухвалила, в п'ятницю, між тим, ви проводили таку собі зустріч в Міністерстві юстиції, вона називалася «Новели антикорупційного законодавства». Тобто ви все-таки вважаєте, що буде введено в дію?
В міністерстві ми провели зустріч, таку нараду для працівників міністерства усього керівного складу в зв'язку з тим, що закон набуде чинності. Навіть не так важливо, в кінці кінців він почне працювати з 1 січня чи 3 місяці по тому з 1 квітня. Важливо те, що Верховна Рада та, власне, і вже саме суспільство визнали самим фактом прийняття закону і виходячи з того, що сама дискусія, по суті, велась лише навколо окремих статей, стосовно тих обмежень, які були встановлені. Це означає, що так чи інакше, з інтервалом в 3 місяці, але держава має і заживе за новими антикорупційними стандартами. Зараз закон скерований на підпис президенту, глава держави, конституційний суб'єкт, який має право накласти вето, чи то підписати закон. Але ще раз наголошую на тому, що якщо ця передишка трьохмісячна і буде, то вона потрібна керівникам насамперед державних установ, міністерств, відомств, усім представникам публічної влади для того, щоб вивчити закон, усвідомити сутність тих обмежень і в тому числі тієї відповідальності, яка наступає за невиконання цих обмежень, з тим, щоб реально почати змінювати клімат боротьби з корупцією в Україні.
Якби, я, чесно кажучи, не знаю процедури, чи повинен президент узгоджувати там, чи консультуватися з міністром юстиції, такі речі, коли стосуються...
Зразу відповідаю на ваше запитання. Ми направили главі держави наші пропозиції стосовно накладення вето на прийнятий парламентом закон щодо його відтермінування. З нашої точки зору, ті аргументи, на які посилались народні депутати, приймаючи цей закон, зокрема, стосовно окремих обмежень, ну, наприклад, чи може державний службовець, чи, наприклад, суддя під час свого робочого часу, який оплачується державою, читати платні лекції десь в приватному університеті? Відповідь – ні, не може, тому що за цей час службовцю, судді, міністру, будь-якому іншому працівнику держава оплачує заробітну плату. Безоплатно. З відома керівника, наприклад, у нас теж, наприклад, у Міністерстві юстиції є курси підвищення кваліфікації, на які приїжджають державні службовці, державні нотаріуси, працівники органів, які займаються реєстрацією актів громадянського стану, і які, до речі, на які ми відправляємо наших працівників, керівників департаментів, спеціалістів, для того, щоб вони читали лекції. Але вони це роблять в робочий час. Але їхня участь при цьому розглядається такою, яка здійснюється на виконання їх основних повноважень. І ніяка окрема платня за те, що вони читають лекції на курсах підвищення кваліфікації, не справляється. Ну, наприклад, судді категорично виступили проти цього. Вони хотіли б в свій робочий час їздити і читати лекції. Також говорилося про те, що встановлені певні обмеження в корпоративному секторі. Ну, наприклад, не можна працювати, не можна бути засновником підприємства і одночасно директором, тобто поєднувати функції власника і менеджера.
Тобто йдеться про те, що це стосуватиметься таких, ну, меншого такого рівня злочинності, так? Але точка зору Олега Новікова, одного з авторів цього законопроекту, чи вже закону, так? Прошу послухати.
Ми на сьогоднішній день будемо мати гвардейців кардинала проти мушкетерів короля. Коли спецслужби України будуть чітко за вказівкою, будуть казати, так, сьогодні протокол про корупцію проти цієї, цього, того, того, того. А з іншого боку, ні. Ми будемо складати протоколи проти цього, 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 цього. Ми на сьогоднішній день маємо виключно репресивний закон, який може буде розгорнутий як завгодно. І маючи суперечності з чинним законодавством, жодна людина, яка буде якісь корупційні діяння виконувати, не буде притягнута до відповідальності, бо є порушення Конституції. І цього достатньо. Ну, наприклад, складаємо протокол про корупцію проти президента. Ну, отримав він кота і вартість якого 1000 гривень. Це вже корупційне діяння, можна складати протокол. Підписали протокол про корупцію. Згідно даних законів, за 3 доби він повинен бути відсторонений від займаємої посади. А як, якщо є єдина можливість, як прописано в Конституції, через імпічмент? Яким чином відсторонити? Яким чином відсторонити від займаємої посади народного депутата? В даних законах ні слова про це не кажуть.
От така точка зору, чи така позиція автора законопроекту. Маєте щодо цього щось сказати?
Ну, я лише не зауважу, у кожному цьому випадку, про який говорить народний депутат, є, про це він не сказав, інститут суду, який стоїть на захисті охоронюваних законом інтересів громадян. Тобто, якщо той чи інший орган, в компетенції якого складання адміністративного протоколу, зловживає правом, в тому числі, наприклад, з політичних мотивів, то протокол про стягнення, про накладення адміністративного стягнення не створює правових наслідків до того моменту, поки він не застосований як такий судом. Таким чином, я виключаю, можливо, в якийсь політичний підтекст, хоча дійсно треба мати на увазі, що країна на найближчий оцей період 3-місячний, про який йдеться, по суті, буде перебувати в стані виборів, і виключати з огляду на наші правові реальності і праву дійсність якихось, ну, можливих зловживань з боку тих органів, до компетенції яких відноситься контроль за виконанням цього закону, не можна. Але я разом з тим зауважу, що це йдеться лише про здатність судової системи належним чином захищати інтереси громадян.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Я нагадаю, що в нашій студії, це програма «Ваша свобода», в нашій студії Микола Іоніщук, міністр юстиції України, і маємо запитання від радіослухачів вже, бо я встигла назвати номер телефону 490-2905, поки міністра ще й в студії не було. Слухаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, пане міністр, чи має право президент під час роботи проводити агітацію по 3 години кожного дня? Чи це не є корупція?
Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, що контроль за введенням передвиборчої агітації покладена кандидатами президента покладена на Центральну виборчу комісію. І саме Центральна виборча комісія є тим органом, який має слідкувати за тим, чи посадова особа, в даному випадку і прем'єр-міністр, і президент, і всі ті, хто балотується, чи не використовують вони свої повноваження з метою ведення виборчої агітації. Зазвичай цю функцію контролю Центральна виборча комісія здійснює в тому числі через відповідні сигнали, які подають уповноважені представники
такий
інших кандидатів.
Такий сигнал був, я перепрошую, від кандидата проти всіх стосовно прем'єр-міністра. Нібито Центральна виборча комісія зробила попередження прем'єр-міністру, але вже тепер все скасовано, це попередження.
Ну, от, власне, це той спосіб, якраз повертаючи до запитання, в який відбувається нагляд за дотриманням кандидатів вимог виборчого законодавства.
Маємо ще запитання. Алло? Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Пане Нищук, у мене такий вопрос. Вчора товариш Журавський, знаєте, такий один із заместителей Чернівецького.
Знаю, колись з ним на одному окрузі ми конкурували.
От слушайте, він сказав, що он едет, как говорится, на, там, на Канары и так дальше, там, билет стоит 1000 там, или 2000 долларов, говорит. Так я, говорит, зарабатываю, говорю, у меня вот за этот год заработал 2 миллиона гривен. А чем же вы, у вас же там, говорится, ну, ставка там столько-то, говорит. А я, говорит, консультирую. Вот вопрос, как этот чиновник консультирует, понимаете? Что это за вопрос? Такой консультирует, получает приличные деньги. Что это? Он консультирует, как обойти закон или как?
Зрозуміли,
я думаю, я думаю, що цим випадком має зацікавитись Державна податкова адміністрація, до компетенції якої якраз і належить виконання вимог закону щодо оподаткування. Це по-перше. А по-друге, ви абсолютно правильно зауважили, що державним службовцям заборонено суміщати свою роботу з іншою роботою, окрім викладацької та наукової. До речі, що стосується якраз викладацької роботи, якщо пан Журавський мав на увазі, що він за межами робочого часу, у вихідні дні, десь викладає, ну, тобто, можливо, він це мав на увазі, в, наприклад, в приватному університеті чи в будь-якому іншому навчальному закладу, і отримує за це гроші, то
тобто,
такі його доходи, ну, вихідний день, можливо, в обідню перерву, то ось ці джерела отримання доходів є такими, що дозволені законом. Що він конкретно мав на увазі, коли казав про те, що він консультує, він не може одночасно діяти як консультант, тобто надавати консультативні послуги, тобто займатися іншою оплачуваною роботою, окрім того, що я сказав.
Оскільки вже слухач нам нагадав стосовно одного з представників Київської міської адміністрації, то я згадаю про іншого. Олександр Медведько, генеральний прокурор, сказав сьогодні в інтерв'ю з одному з засобів масової інформації про спійманого на хабарі в 3 мільйони гривень начальника головного управління внутрішньої політики міської держадміністрації Віктора Гончарука, якого випустили на поруки двох заступників глави адміністрації. Це до корупції. Як з цим бути?
Ну, ви знаєте, що міру запобіжного заходу, коли йдеться про кримінальне переслідування особи, визначає суд на пропозицію слідчого. Ну, зокрема, ми говоримо про суд, коли йдеться про застосування тримання під вартою, тому що підписка про невиїзд – це та міра, яку застосовує слідчий самостійно. Треба бачити матеріали кримінальної справи і розуміти, який скоєний був злочин, наскільки вірогідним є докази того, що саме ці посадовці скоїли злочини, для того, щоб зрозуміти, чи є застосована, зокрема, засіб забезпечення взяття на поруки таким, що відповідає тяжкості злочину, в тому числі можливості цих осіб зникнути, тобто, по суті, вийти за межі...
Ну, хабар в 3 мільйони гривень – це так дрібненький злочин?
Ну, як на мене, це тяжкий злочин, це поза всяким сумнівом, і це він так класифікується і кримінальним кодексом. І думаю, що традиційно, що в усіх випадках, коли йдеться про такий розмір хабаря, слідчі органи завжди звертаються до суду щодо застосування міри запобіжного заходу тримання під вартою. Тим не менше, в цій ситуації... Тримання під вартою не є самоціллю, це лише пов'язано з тим, таким... чи здатне буде слідство за таких умов бути ефективним з тим, щоб ці особи отримали звинувальний вирок.
Але
у суді.
От, виглядає так, що цей випадок, що той, про який згадав нам наш радіослухач, от, та навіть і оце відтермінування вступу в дію законів антикорупційних, от, виглядає так, як нібито корупція в Україні є частиною державної політики. Чи я помиляюсь?
Ну, я скажу більше бачніше, звісно, річ. Я думаю, вона не може бути частиною державної політики за визначенням, тому що всі посадовці, і міністри, і прокурори, і судді за визначенням зобов'язані діяти у спосіб, який би виключав їх підозру, а тим більше причетність до кримінально караних діянь чи до корупції. Тоді виникає питання, для чого громадяни наймають таку владу і платять їм гроші, адже ми отримуємо заробітну плату з державного бюджету, якщо службовці себе так ведуть. Саме тому, до речі, ми були категоричними і наполягали на тому, щоб ці законопроекти, до речі, вони розроблялися Міністерством юстиції, вносив їх президент, але розроблені вони були саме Міністерством юстиції.
До речі, депутат Новіков сказав, що вони привнесені з-за кордону.
І, ви знаєте, це якраз той випадок, коли досвід по боротьбі з корупцією, він не з'являється і не може бути якимсь універсальним, вірніше навпаки, якимсь явищем, властим тільки для однієї країни. Ця проблема, яку дуже багато країн світу, починаючи від Нової Зеландії і закінчуючи Австрією і Швецією, вирішували. І людство вже накопичило певний досвід і методи правового регулювання, профілактики, відповідальності, виду і типу обмежень, які себе виправдали. Як говорять в народі, це не той випадок, коли тебе якийсь український унікальний спосіб шукати, як боротися з корупцією. І не випадково, до речі, саме тому Україна підписала і конвенцію ООН про боротьбу з корупцією. Не випадково ми підписали і ратифікували конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією. Не випадково ми члени групи держав ГРЕКО, які в тому числі дають Україні конкретні рекомендації, як необхідно боротися з корупцією. Якщо депутат Новіков готовий запропонувати щось українське, ноу-хау, як боротися з корупцією, ми з задоволенням його розглянемо.
Він працює. Є тепер, значить, інша тема. Бютівці збираються позиватися до президента. От, ну, один з них сказав, що оскільки Ющенко втратив розум, це так я цитую. Питання в тому, що вчора президент звинуватив кількох народних депутатів фракції БЮТ в тому, що вони причетні були до кримінальних справ, один з них сидів кілька разів, інші справи по них йдуть в судах. Вони, в свою чергу, знову ж таки сказали, що і він до чогось там причетний. Але питання в іншому. Наскільки це все правомочно, що питання до судового слідства потрапляють в розголос?
Поза всяким сумнівом, що досудове слідство має розголошуватися, умовно кажучи, тобто ставати відомим лише тоді, коли особі пред'явлено звинувачення, є підписаний прокурором винуваний висновок, і справа передана до суду. Ось лише тоді можна говорити про те, що слідчі органи завершили розслідування справи і, зокрема, пред'явили звинувачення такому-то, обвинувальний висновок прокурор підписав, про скоєння ним такого-то злочину.
Поки цього немає. Наскільки
все це правомочно? Поки цього немає, з моєї точки зору, це проблема і політичної, і правової культури в нашому суспільстві. На мій погляд, жодна особа, в тому числі міністри, ті, хто мають пряму причетність, ще посередковано до слідчих дій, мають утримуватися від подачі будь-якої інформації. Чому? Тому що закон і Конституція захищає людину і надає їй можливість вимагати у суду спростування такої інформації, і встановлює майнову відповідальність особи за подання суспільству недостовірної інформації.
От ви сказали зараз,
більше
в тому числі
зараз,
міністри, а президент?
Всім посадовим особам. Таким чином, це означає про те, що ті, хто вважають, що їхнє право на розголошення конфіденційної інформації, чи інформації, яка стосується особистого життя, є порушеним, можуть звернутися до суду з позовом щодо спростування цієї інформації та відшкодування моральної шкоди завдань. До речі кажучи, ви знаєте, що і мені довелось використати ці самі інструменти, коли народний депутат Дем'янчук, наприклад, абсолютно безпідставно, тобто свідомо, будучи, по суті, іграшкою в чиїсь руках, я, до речі, не боюсь це сказати в прямий ефір, зробила депутатський запит, в назві якого сказала щодо притягнення до відповідальності кримінальної там міністра за те-то, за те-то, за те-то. Я то знаю, що і ті обставини, про які вона говорить, є надуманими, не відповідають дійсності, а депутат, ну, ви знаєте, вони ж у нас священні.
Ви виграли цей суд.
І цей суд сьогодні порушено провадження, позов заявлений. Тим не менше, тоді, як громадянин, незалежно від того, я маю право, я звернувся до суду, вчинив позов і буду захищати свою честь. До речі, що саме важливо, що в усіх таких позовах довести обґрунтованість поширення інформації повинна особа, яка її поширила. Тобто громадянин достатньо лише зауважити, я цього не робив. Все інше, це вже має довести суб'єкт, який, власне, поширив інформацію. Це я до того, що ті особи, адже, як кажуть в народі, на кожний роток платок не накинеш. Ну, я там трошки по-іншому. І, власне, ми демократична країна. Ми країна вільна. І де людям дозволено говорити все, що вони думають. Але вони повинні усвідомлювати, що якщо вони діють упереджено, якщо вони поширюють недостовірну інформацію, на них лежить обов'язок потім довести цю інформацію, і вони знаходяться під загрозою відповідальності.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Сьогодні в студії міністр юстиції Микола Оніщук. Ми говоримо про антикорупційні закони, про підготовку до виборів. До речі, готуючись до цих президентських виборів, Міністерство юстиції, верніше, органи, які підпорядковані Міністерству юстиції, працювали над реєстром виборців. Зробили нібито, є до нього там претензії, але те, про що б я б хотіла зараз коротко поговорити, воно стосується того, що з реєстром може і все гаразд, а от не зовсім все, дещо з іншим. Ми маємо записаний, ну, такий анонімний, дуже короткий коментар з одного з штабів, з дільничної виборчої комісії в місті Донецьку, це наша кореспондентка записала. Я зараз запропоную вам послухати це.
Нам теж потрібна копія, да?
Нам теж потрібна копія реєстру. Я, правда, розумію, що це незаконно, але від нас вимагають. Потрібен електронний варіант. Ось у чому проблема.
В чому проблема і наскільки можуть бути з цим зловживання? Від члена дільничої виборчої комісії цього вимагає штаб.
Ви знаєте, поза всяким сумнівом, що електронний реєстр виборців – це правильний крок. Це крок в правильному напрямку для того, щоб ми уникали двійників і все інше. І треба розмежовувати. Захищеність інформації щодо реєстру. Захищеність. І саме існування реєстру. Я вам скажу для прикладу. Сьогодні Міністерство юстиції веде 18 державних і єдиних реєстрів. Це і акти громадянського стану, і реєстри обтяжень, і реєстри правочинів, і реєстри іпотек, і реєстри виконавчих проваджень. Можна продовжувати. І, до речі, між іншим, користуючись нагодою, жодного випадку вилучення витоку інформації, принаймні за 10 років, чи порушення кримінальної справи щодо розголошення інформації, не було. Таким чином, це не проблема самого реєстру. Реєстри потрібні. Це проблема захищеності інформації і відповідальності тих, хто оперує з реєстром. І на кінець, те, що стосується його, ну, вірогідності цього реєстру, то зауважу, що Міністерство юстиції на цей час подало те, що стосується нас, зокрема, 3 мільйони 705 тисяч повідомлень стосовно громадян, які в реєстрі в зв'язку із зміною факту смерті, проживання, стану і таке інше.
Я не маю нічого проти цього. Я маю на увазі стосовно того, що з цим реєстром можуть бути всілякі фокуси на виборах. Я не знаю, каруселі чи не каруселі, бо в тому ж таки Донецьку є інформація від нашої кореспондентки про те, що печатки вже зникають на 3 дні вже зараз.
Ну, власне, я відповів на ваше запитання. Центральна виборча комісія і ті органи, які передбачені законом,
тобто,
про державний реєстр,
виключно
зобов'язані забезпечити. Для цього є Служба безпеки, є ДСТЗІ, тобто Державний департамент захисту інформації. Вони мають діяти у спосіб, щоб не допустити будь-якого витоку інформації. Більше того, особи, які це допустили, мають бути негайно притягнуті до відповідальності з тим, що називається неповадно було.
Коротке запитання щодо Вищого адміністративного суду. Там не все гаразд з керівництвом.
Я думаю, що має бути все гаразд з керівництвом у тому розумінні, що, по-перше, Конституційний суд визнав, що Рада суддів, тобто органи суддівського самоврядування, юрисдикції призначати суддів на адміністративні посади не мають. Якщо це так, то особи, які були призначені на адміністративні посади у законний спосіб, продовжують виконувати свої повноваження до того часу, поки орган, до компетенції якого буде віднесено призначення суддів, не прийме іншого рішення. Таким чином, ніяких рішень по посланнику не потрібно, він є повноважним головою.
Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був міністр юстиції Микола Оніщук. Ми не встигли обговорити половини того, про що хотіли. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.